cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras ćete čuti predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija na temu Kultura i religija, koje je održao u četvrtak 8. marta na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore.
Pomaže Bog, zahvaljujem gospodi studentima organizatorima i drago mi je da u ovoj sali gdje slušate predavanja neke druge vrste, da mogu ja nešto da kažem, da vas se pozdravim, gospodu profesore, studente i ostale. Ovo večerašnje predavanje naslovljeno je religija i kultura i odmah na početku da kažem da je bilo mnogo puta nekih različitih shvatanja, da zapravo je veoma malo dodirnih tačaka ili nimalo između religije i kulture. Vjerovatno da je to zbog toga što vjera ne prihvata kulturu bez ikakvih provjeravanja. Vjera vrednuje stvari. Međutim, ima jedan drugi razlog, prije svega mislim o hrišćanstvu. Hrišćanstvo je nastalo u neznabožačkom svijetu, u mnoštvu raznih kultova, paganskih, neznabožačkih, antihrišćanskih. A svaki kult proizvodi i neku kulturu. I našto za prva tri vijeka, dokle je crkva bila gonjena, bio je veliki oprez prema neznabožačkim kultovima, a time i prema kulturi. Što ne znači opet da crkva i tada nije uzimala ono što je smatrala da je vrijedno u kulturi. Drugačije će biti malo kada je crkva dobila slobodu posle Milanskog edikta. I pravnici sigurno znate značaj tog dokumenta. Ključni dokument i dan danas za odnos crkve i države. Dogodine ćemo proslaviti 1700 godina Milanskog edikta i bit će prilike da se kaže nešto i na tu temu. Dakle, posle dobijanja slobode u Rimskoj imperiji već se crkva otvara prema kulturi. Naročito u tom pogledu imaju velike zasluge u prihvatanju kulture i do jednog podotvornog spoja između vjere i kulture je došlo u vrijeme velikih otaca crkve, svetoga Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova, Grigorija Niskog, pa i Jovana Zlatostog. Oni su učili neznabožačke škole. Još je radila i Platonova akademija u Atini i učili su kod tadašnjih učitelja, ritora, one osnovne temeljne nauke, matematiku, retoriku, gramatiku, muziku i stekli su sjajno klasično obrazovanje. Sveti Vasilije Veliki je napisao jednu knjigu, jednu veliku studiju o koristi za mlade bavljenjem svetovnim naukama. I on tamo kaže, misli uglavnom na onu kulturu koja se njegovala u Grčkoj i na one nauke koje su se tada u tom tjelesnom svijetu njegovale, tamo ima dosta paganskog uticaja, naročito u književnosti, u muzici, ali ima mnogo i korisnog, jer je ljudski duh od vajkada stremio ka Bogu, tražio Boga. I on savjetuje mlade da čitaju i grčku književnost, i grčku filosofiju i ostale nauke. A koliki je on bio poznavalac svih tadašnjih nauka, vidi se u njegovom šestodnevu. I on zapravo sabira sva znanja tadašnje nauke i ugrađuje ih u svoj šestodnev. Danas kad se čita njegov šestodnev, izgleda malo čudno, osim onih teoloških tumačenja, šta sve on tamo govori i kakva on sve tumačenja koristi. Koja rezultate nauke on koristi. Sveti Grigorije Bogoslov je imao ogromni književni dar i vidi se da je on kao besjednik, jedan od najvećih besjednika crkve svih vremena, jako koristio ne samo grčku književnost, nego i grčku retoriku, pravila retorska, i da je to bio način prosto da priđe tadašnjem svijetu i da privuče pažnju tadašnjeg svijeta i da mu kroz tu formu saopšti evanđelsku istinu. Dakle, hrišćanstvo, moram da se ograničim ipak na hrišćanstvo, meni je nemoguće da govorim uopšte o religiji, ja ne poznajem neku opštinu religiju, svaka religija ima svoj identitet. Hrišćanstvo je prihvatilo kulturu, ali na takav način što je istovremeno i vrednuje. Bolje da kažem prosvetljuje. Ali ključ za prihvatanje kulture je zapravo odnos taj između vjere i umjetnosti. U Bibliji imamo zapisane stihove koje pjevamo i na svetim bogosluženjima. Gospod ocaricija, ljepotu oblečicija. Gospod se zacari, u ljepotu se obuče. A ljepota je ono čemu stremi kultura, naročito umjetnost. U koju se to Gospod ljepotu obukao? Zar je njemu nekad nedostajala božanska ljepota, pa se on u određenom momentu u nju obukao naknadno? Imamo razna tumačenja. Jedno tumačenje je da je sav kosmos, sav stvoreni svijet kao djelo Tvorca, da je to njegova odjeća o kojoj se on obukao i kroz koju je on pokazao svoju silu i svoju ljepotu. Nebo, zvijezde, mora. Zar to ne privlači planine, doline? Zar to ne privlači našu pažnju? Koliko se divimo jednome cvijetu? Koliko se divimo orlu koji leti, koji se vije nebeske visine? Koliko se divimo moru u širokom prostranstvu? Dakle, to je tumačenje opravdano i takvo tumačenje još imamo kod starih Grka, a nije suprotno ni sa Biblijom, ni sa hrišćanskim tumačenjem. Drugi sloj tumačenja je da se tu zapravo pjeva o Hristovom ovaploćenju. Da se Gospod obukao u naše tijelo i da je ovaploćenjem pokazao ljepotu i slavu ljudske ličnosti. I to tumačenje također prihvatljivo. I na kraju tumačenje da je to zapravo ta ljepota Božija u kojoj se on obukao, da je to crkva, da je njegovo djelo. I to tumačenje je također prihvatljivo za crkvu. Dakle, uvijek imamo, kada se tumače duhovne stvari, imamo više slojeva značenja i ta sva tumačenja se nekako među sobom dopunjavaju. Ono što je za nas bitno, da znamo da vjera, duhovni život, podvig, da Ona zapravo otkriva energije ljudske ličnosti, odnosno ljudske talente. Pokreće stvaralački potencijal ljudske ličnosti koji je neophodan u umjetnosti. Nema umjetničkog stvaralačkog čina dokle se ne pokrene ta energija ljudske ličnosti, ljudskog talenta. I u tom pogledu hrišćanstvo je dalo ogromni rezultat. Imamo jednu bezobarnu hrišćansku civilizaciju, ne samo vizantijsku, nego i postvizantijsku i savremenu, gdje vidimo prosto stvaralaštvo, da kažem, religioznog genija. Naročito, recimo, to vidimo kada gledamo ljepotu Doma Božjega. Kada gledamo arhitekturu naših hramova, i starih, a i novih. Kada gledamo freske i ikone, i duborez, i kamenu plastiku, na pojedinim hramovima, to tako privlači našu pažnju i toliko privlači i tumače umjetnosti, historičare umjetnosti i svakog čovjeka, bez obzira da li je vjerujući ili nevjerujući, jer ljepota djeluje na sve. Na sve one koji imaju otvornosti duše. Imamo vjerujućih ljudi, imamo i nevjerujućih, ali zapravo mi često govorimo da nevjerujući ljudi zapravo nisu svjesni, a i oni su vjerujući. Dobro, to je ovako sad novo stvar naše polemike i našeg razgovora, dijaloga, ali uvijek je taj razgovor interesantan. Ja zapravo mislim da vi nevjerujućeg čovjeka nema. Svi vjeruju na neki svoj način, ali ovdje kada govorimo o stvaralaštvu, tu se zapravo i vidi koje je bilo nadahnuće umjetnika. I u tom smislu imamo jednu različitost. Imamo umjetnost koja je u potpunosti saglasna sa teologijom. To bi recimo bila crkvena arhitektura, ona klasična, gdje se u potpunosti zna simbolika hrama, gdje su svi ti oblici hrama koji hram ima usklađeni sa teologijom, recimo kupola je simbol vaskrsenja, unutrašnji raspored, sve se zna kako je to prilagođeno, sve u funkciji bogosluženja, sve u funkciji proslavljanja Boga. I to je zapravo jedno vidljiva projava hrišćanskog učenja, umjetnosti. Isto tako i živopisom. Živopisom proslavljamo jednu temeljnu hrišćansku dogmu, osnovno to učenje, ovakoćenje Hristova. Možemo da slikamo freske ikone, zato što se Gospod ovaplotio, primio naše ljudsko tijelo, našu ljudsku prirodu i postao je vidljiv. I zato možemo da ga slikamo. Inače, u Starom Zavetu je bilo zabranjeno slikanje bilo kakvog lika u prostorijama gdje se vrši molitva, osim herubima i serafima. To moramo da dodamo. Na zavesama hramovini u Starom Zavetu slikali su se anđeli, zato što oni nisu iskusili grijeh, zato što njihova priroda nije posrnula. I slikali su se, iako nam kažu pojedini koji nam prigovaraju, da to Sveto pismo zabranjuje, i u Starom Zavetu se slikali anđeli, ali nije se slikao ljudski lik, nije se slikao čovjek. U Novom Zavetu imamo potpuno jednu izmjenu, što je nastala nova situacija. Gospod se vratio, došao u ovaj svijet, primio ljudsku prirodu, sjedinio se sa nama, postao vidljiv, opitljiv, imao je čula kao i mi, imao je dušu kao i mi, govorio ljudskim jezikom, preko njegove ljudske prirode i djelovala je božanska sila, i to je osnov za odbranu svetih ikona. I šta slikamo? Slikamo zapravo preobraženu ljudsku prirodu, spašenu ljudsku prirodu. Slikamo večni lik Božji i večni lik čovječi koji je oslonjen na božanski lik. I to je vječita inspiracija za hrišćane pravoslavne i dan danas je izazov prosto slikanje jednog hrama i ukrašavanje ikonostasa i kao što smo rekli, to je u potpunosti saglasno, prosto izraz dogmatskog učenja, onog osnovnog učenja crkve. Isto tako i crkveno pojanje koje proslavlja ime Božije i vizantijsko pojanje koje je toliko njegovano i toliko se u njega uvijek ulagalo u našim manastirima i dan danas na Svetoj Gori je veoma važno kako se vrši bogosluženje i mnogo se obraća pažnja na pojanje, ne može svak da poje. I ako je pojanje umjetnost, a jeste rano duhovna umjetnost, crkvena umjetnost, onda vidimo da je tu prosto neposredni spoj između vjere i te umjetnosti. I naravno muzika je mnogo važna. Kvalitet muzike koju slušamo je mnogo važan, moramo da obratimo pažnju. Zato što je to važno za vaspitanje djece i omladine. Prosto morate da znate, vi mladi, kako ćete vaspitavati svoju djecu. Djeci treba davati ono što je vrijedno, kad je za to vrijeme. Ne možete sad nekom djetetu od 5 godina ili 10 tumačiti Aristotelovu filozofiju ili crkvenu arhitekturu, vrlo teško, pravila neka, matematiku, nešto, neke jednačine i tako dalje. To ne možete učiti da. Ali od najranijeg uzrasta dijete ima osjećaj za muziku. I mnogo morate paziti kako ćete muziku odabirati koje će slušati vaše dijete. Ako na to ne obraćate pažnju, nije dobro. Isto kao na riječ koje će da uči. Kao što se događa u porodici, dijete nauči da govori, ne zna da psuje. I hvala Bogu što ne zna da psuje, ode u zabavište, donese psovke u kuću. Psuje se živo. Dakle, u zabavištu ne vode računa dovoljno na to kako ne vraćaju pažnju na riječ. Svi oni vaspitači, vaspitačice, a i u porodicama više ne vodi računa o tome, svi su završili neku školu, ali ne obraćaju pažnju na to. A koliko to ima dejstvo? Svaka riječ ima povratno dejstvo. Da li je korisno ili štetno? To je mnogo važno. U našim patrijarhalnim porodicama se mnogo pazilo na to da se dijete popravi, da se mu se ukaže koje riječi da odabira. Dječe, učeći ono koristi sve što čuje. Tako. Dobro. Da ne idemo dalje mnogo u tom pravcu, imamo također umjetnost koju možemo nazvati hrišćanskom umjetnošću, koja je prožeta vjerom, ali nije u potpunosti saglasna sa hrišćanskim učenjem. Možemo takvu umjetnost nazvati da je ona nadahnuta vjerom hrišćanskom. I toga imamo također mnogo. Evo recimo, kod velikih pisaca Dostojevskog i Njegoša, a kod naših pisaca srpskih naćemo ih mnogo, Isidora, Momčilo Nastasijević, savremenih pisaca Ivan Lalić, ovaj naš Lalić ne bih rekao da je bio mnogo nadahnut hrišćanstvom, ali u tom njegovom jeziku našlo bi se koje što pedansko. Ali recimo imamo velike genije i dakle ne samo u umjetnosti nego i u nauci. Jedan pisak Newton, Einstein, koji su bili, naš Tesla, koji su bili prožeti vjerom do dubine svoga bića i praktično su i do usaglašavali tu nauku i njihova otkrića su potvrđivala njihovu vjeru. Naš Tesla koji je zapravo cijelo vrijeme se bavio strujom, elektricitetom, on je govorio da je za njega Bog svjetlost, ali ona svjetlost u kojoj je i milost. To je zapravo za njega lični Bog. jer milost može da ima samo lični Bog. Dakle, imamo takvu umjetnost. Takve umjetnosti je dosta. I ona je vrlo za nas korisna. Ja sam se uvijek nekako unio, nije mi to nekako pijenjalo za dušu kad su pojedini tumači Njegoša stavljali prosto u Njegoša, u Njegošovu misao u okviru hrišćanskog učenja, onako teoretskog, akademskog, i sad ne slaže se s ovom dogmom, ne slaže se s ovom, onaj Satana u luči izlaže ovo, pa koji se većuju Njegoša, da je to zapravo Njegoševa misao, i tako dalje, i tako dalje. Nikako to mi nije odgovaralo, ali mislim da je sve više kod tumača Njegoša se odbacuje jedan takav pristup, da se on tako meri suoparno. Kod njega vidite jedno prosto hrišćansko iskustvo. Kakav je njegov doživljaj svjetlosti i božanske i ove prirodne svjetlosti. Mogla bi se cijela jedna knjiga napisati o tome, a to je u potpunosti saglasno sa hrišćanskim učenjem, sa hrišćanskim doživljajem svjetlosti. Sa učenjem svetoga Grigorija Palame. Moguće da Njegoš nije poznavao naročito učenje svetoga Grigorija Palame. A o čemu se zapravo radi? To je jedno iskustvo koje se prenosi vjekovima i koje nadahnjuje ljude od duboke vjere. A Njegoš kao učitelj, kao učenik svetoga Petra Cetinskoga, on je još u mladosti imao najdublji doživljaj svetinje i svetosti. Hajde da kažemo religiozni doživljaj, kojeg je on razvijao i kroz svoja djela. Njegovo djelo, Luča, a i Gorski vijenac, a i druga njegova djela, su potpuno prožeta hrišćanskim iskustvom. I kod njega možemo vidjeti tu plodotvornost tog spoja vjere i umjetnosti. Njegoš je bio čovjek, dakle, duboke vjere, ali i veliki genij, veliki stvaralac. I zato je on tako neprikosnoven i nedostižan. Njemu je, kao i ostalim velikim umjetnicima koji su bili prožeti, nadahnuti hrišćanstvom, vjera otkrila unutrašnji sadržaj ličnosti i otkrila mu tajnu ovoga svijeta vidljivo i dovela ga do najdubljeg poznanja i Boga kao stvaraoca i do poznanja ljudske ličnosti, ljudske prirode, grijeha i svega onoga što je naše ljudsko nasljeđe. Čitati Njegoša znači istinski se obrazovati. Ne treba odmah, dakle, njegove pjesničke vizije mjeriti dogmom. Mada na mnogim mjestima to se potpuno slaže, a na nekim mjestima se ne slaže. On je imao tu slobodu da se izražava prema svojoj nekoj viziji, prema svom nekom doživljaju. Dakle, imamo i takvu umjetnost i na istoku i na zapadu. U našoj književnosti našlo bi se mnogo toga. Niko do sad sistematski nije vrednovao našu književnost u tom pravcu, nije na taj način pristupio, mada ima slučajeva. Imamo dakle i onu umjetnost koja nema veze sa hrišćanstvom, nema veze možda ni sa jednom tradicionalnom religijom. Može biti neki umjetnik se osjeća kao neki agnostik. Tako. Ili pripada nekoj drugoj religiji. Kako mi, hrišćani, pristupamo takvoj umjetnosti? Ukoliko je tu zaista postignuta neka vrijednost, mi smo dužni to da ne samo poštujemo, nego i da cijenimo i da isteknemo tu vrijednost. Tu se možemo pozvati na svetog Vasilija Velikog. Kako je on imao pristup prema umjetnosti koja je bila prožeta paganstvom. Pazarnija, Ilijada, Odiseja, gdje se govori toliko o raznim antičkim bogovima, bila prožeta paganstvom i da tu nemamo utjecaja paganskih kultova. Svakako da imamo. Ali tamo je on nalazio poneko zrnce zdravo. Neko je od hrišćanskih teologa tumačio antičke tragedije kao vapaj za Boga. I do dan danas one imaju neprolaznu vrijednost, a i savremena umjetnost. Kad nam tako ponekad izgleda nama, hrišćanima, naročito nama u mantiji, kada uđemo u neki muzej savremene umjetnosti. Međutim, kad čovjek malo pažljivije pogleda i ako uspije da savlada onaj svoj prvi osjećaj, kad gleda je recimo jednog Salvadora Dalija, kad vidite nekakve demone, nekakva čudovišta i tako dalje, pa i naši pojedini umjetnici, ne znamo odakle im to, isto su počeli da sikaju kao ti zapadni, dobro, veliki umjetnici. Ali kad malo pažljivije pogledate, sigurno možete naći nešto vrijedno. To govori za one ljude koji su vjerujući, koji su pravoslavni hrišćani. Ne treba to da nam bude odvratno. Ili, ne znam li ja da to baš merimo sve onako strogo zakonski i dogmatski. Tamo gdje se vidi neko nadahnuće stvaralačko i izgrađen pristup da se radi zaista o umjetniku, to je za svako poštovanje. Sad je možda vrijeme i da kažemo nešto o toj umjetničkoj slobodi. Isto tako, mnogi su mislili da hrišćanstvo guši svaku umjetničku slobodu. Ja sam takve ljude, takvih shvatanja, mnogo puta sreo. Recimo, slikare. I oni kažu, vi tamo kad slikate ikone, sve su na te ikone iste. Kopirate stalno ikone. I tako, nema tu nikakve slobode. Nikakvo stvaralaštvo, to je kopiranje samo. Čak mi je jedan rekao, vi to pravite slikovnice neke stalno. Imate jedan obrazac i po tom radite i to stavljate i tako to. Ali vi ne znate šta je umjetnost, šta je sloboda. Nema umjetničkog dijela bez slobode. Tačno je da nema umjetničkog dijela bez slobode. Ja njemu kažem, da li ti si gledao nekada ikone svetoga Teofana Grka? Ruske ikone. Bio Teofan, bio Grk, pojetom, ali je slikao Rusiji. Jesi vidio koliko je on slobodu imao, kakva je njegov pokret sloboda, ali on je se toliko do te mere bio izgradio i usavršio, imao tu slobodu u Gospodu, Duhu Svetome, da je pravio izvanredne likove sa neverovatnim nekim slobodnim pristupom ikonama, potpuno saglasno sa hrišćanskom dogmatikom. A da ne govorimo da u hrišćanstvu, a to imamo i kod Njegoša, i Gospoda proslavljamo kao savršenog umjetnika. Njegoš kaže da je Bog zauzet neprestano stvaralačkom poezijom. I on Boga vidi kao poetu. Ali poetu u onom antičkom smislu riječi, ona je poezija stvaranje, koji neprestano stvara. To imamo i u Svetom pismu. Imamo i u Svetom pismu, imamo i u bogoslužbenim knjigama. Koliko je, dakle, plodotvoran taj spoj između hrišćanstva, prije svega govorimo o pravoslavnom hrišćanstvu, naravno, možemo na isti skoro način govoriti o zapadnom hrišćanstvu, katoličkom, za prvih 1000 godina, da je pokrenulo ogromne stvaralačke duhovne potencijale, naročito recimo u slovenskim narodima. I kod nas je interesantno da prava kultura koja je dostigla veliku vrijednost i prosto prevazišla okvire vremena, kod Slovena je nastala sa primanjem hrišćanstva. Prije svetoga Kirila i Metodija, šta imate kod Slovena? Imate, naravno, neznabožačke kulture paganske i nešto malo kulture, vrlo malo, nekim naznakama. Od Svetog Kirila i Metodija, pa na ovamo, prosto vidite jedan veliki narod, slovenski, se pojavljuje na istorijskoj sceni, na kulturnoj sceni Europe, i svijeta. Kakva je književnost nastala, kakva arhitektura, kakav živopis. Pa i dan danas mi nemamo ništa vrednije u našoj kulturi, ako tražimo nešto što je izvorno naše, to je naš temelj, pokazat ćemo u Moraču, pokazat ćemo cetinski manastir, pivski manastir, Dečane, makedonske crkve, Pećku patrijaršiju, Hilandar, Svetu Sofiju, Kijevsku, Novgorodsku Svetu Sofiju i tako. I interesantno je da to kod nas počinje sa hrišćanstvom. Što se tiče Crne Gore, to je očigledno, samo što se to nažalost potiskuje u našim institucijama koje se bave kulturom. Kad bismo sabrali sve što je napisano o našem hrišćanskom nasljeđu od autora iz Crne Gore, to ne bi bilo baš puno. Pravo da kažem, najozbiljnije su se time bavili ljudi u doba knježevine Crne Gore do kralja Nikole. On je ipak imao taj osjećaj, treba čitati recimo Cetinsku prosvetu i druge publikacije koje su izlazile u doba knježevine i kraljevine Crne Gore. Za to vrijeme to je bilo dobro. Kasnije bilo je nešto malo između dva rata, vrlo malo. Posle rata bilo je dobrih pokušaja. Evo danas možda se to svelo na nekih 5-6 imena u Crnoj Gori koji se bave tim ogromnim kulturnim nasljeđem koje je hrišćanska pravoslavna vjera dala ovome narodu. Ko se pozabavio iz Crne Gore Gorički zbornik, toliko značajnom rukopisnom knjigom nastalo na Skadarskom jezeru? Ko se pozabavio Ilovačkom Krmčijom? Ko se pozabavio ozbiljno Miroslavljevim jevanđeljem? Nešto su malo ljudi pisali. Ko se pozabavio Moravskom Krmčijom ili sinodikom pravoslavlja koji je pisan u mojim Đurđevim stupovima negdje sredinom, u prvoj polovini zapravo 13. vijeka? Također nije baš mnogo napisano autora iz Crne Gore, ni o Morači, ni o Pivi. Nije to pisano, ali nije to. Dakle, prosto to treba upoznati. Ajde, je dobro i da nije lako pisati, jer treba mnogo znati da biste pisali. Ali treba to upoznati, treba to vidjeti. Dovoljno je otići u Moraču i vidjeti šta je hrišćanska kultura. Imate arhitekturu i nešto živopisa iz doba Nemanjića, ali imate sjajan živopis i ikonopis iz turskog doba. O čemu se zapravo tu radi? Vidimo da hrišćanstvo ne gubi svoju stvaralačku moć ni u doba ropstva. U doba ropstva, čim malo stanu ratovi i sukobi, progoni, paljevine i žalosti, bilo je nešto malo takvih perioda, odmah naš narod stvara. Odmah obnavlja crkve, mada je tada teško bilo obnoviti neku crkvu, moralo se ići u Carigrad, da se izdesuje fermano sultana. I danas moram ići u Zavod zaštitu spomenika i tamo imamo problema. Ponekad se podsjetim kako je bilo našim precima, pa onda čutim. Ipak je malo lakše nama danas. Ali, dakle, ako je Raja bila mirna, onda je sultan, znajući koliko je vjera važna za Raju i da ih zadovolji, on je i davao dozvolu. I vidite, recimo, projavu tog hrišćanskog genija od nas. I u vrijeme ropstva, Morača, Piva, manastir Podvrh, manastir Dobrilovina, onda male crkve. Dakle, koliko se knjiga prepisalo, šta radi jedan Gavrilo Trojičanin, manastiru Svete Trojice, savremenik Svetog Vasilija Ostroškoga, nešto malo mlađi, malo stariji savremeni, sve do tu neđe do Karađorđe Guštaka. Od tada sva naša energija ide za oslobođenje. Malo smo se više bavili kulturom, osim posle doba kralja Nikole. Naravno, imamo Njegoš, ali recimo od te baš crkvene umjetnosti nemamo ništa naroče. Ali sve do početka 19. vijeka. I tako se naš narod održao da sačuva svoj identitet, sačuva svoju dušu i svoju kulturu. Kako je to moglo? Uglavnom, to je kod mnogih drugih naroda nije bilo tako. U ropstvu nema stvaranja. Tek kad se oslobodi da nešto ima. To je zapravo moć pravoslavne vjere, koja je i sloboda. To je ona duhovna sloboda, ona sloboda koju daje Duh Sveti. I ono nadahnuće koje je od Boga i koje budi ljudske talente, koje uspravlja čovjeka. I zapravo mi i u ropstvu imali smo taj osjećaj slobode. Nikad se nismo pokorili. Eto recimo Crna Gora. Ali nije samo Crna Gora. I ova Brda. I Hercegovina. A i Šumadija kasnije. Suda se, dakle, suda je naš narod imao tu snagu. A tu snagu mu je davala vjera. Dakle, kod nas spoj između vjere i kulture je bio jako plodotvoran i jako plodonosan. I to treba da se vidi i da se poštuje. To trebaju da vide i državne institucije koje se bave kulturom. Nažalost, mi smo imali naročito od 45. pa na ovom čudan fenomen. Prvo su pobijeni sveštenici, moram to da kažem, iako to možda nije prilično na ovom mjestu da govorim. A onda je dobrim dijelom se krenulo da se uništi ili da se opljačka, ili da se oskrnavi naselje. Znamo kako su paljene rukopisne i štampane knjige u manastiru Morači, koliko su pojedini funkcioneri nagrabili ikona, kojima nikad više se tra, nije ušao u trah. Kasnije, država kad se već malo, se kaže, oslobodila od tog revolucionarnog prvog zamaha, su htjeli naše manastire da pretvore u muzeje. Ako ima tamo neki kalođer, mogo bi onda bude kustos ako je poslušan i ako ne nosi dugu bradu. A još bolje, ako ne služi liturgiju, onda je on prihvatljiv. Može. Može mu se prositi da bude ponekad malo popio, ali tako ga su kaludirali, htjeli. I kad su se obnavljali manastiri, pojedini obnavljali država nešto, uglavnom po tom konceptu je to rađeno, da tu bude neki kust. Međutim, dakle, iako je tu bilo nekog poštovanja, stvarno, moglo bi se reći da ima tu zaslužnih ljudi koji su vodili računa o kulturnom nasljeđu, hrišćanskom, vjerskom kulturnom nasljeđu, ali taj osnovni pristup je bio loš. Nisu imali osjećaj da ti manastiri su nešto što daje život, na što se ovaj narod oslanja, što mu je najbolji oslonac, najpouzdaniji oslonac za njegov identitet. Tu je njegova istorija, tu je njegova kultura, tu je njegova snaga, tu je njegovo pamćenje, tu je njegovo nadahnuće. U novije vrijeme to, malo je to, narod je to nekako osjetio. Imamo osjećaj uvijek da mi, ova naša generacija danas nije dorasla našim velikim precima. Isto tako imam osjećaj da političari koji vode narod nisu dorasli svome narodu. To drži politički govor, ali ovo je problem koji se odnosi i na kulturu. I imamo tu dosta velikih nerazumijevanja.